9.
Добър ден, госпожи и господа. Добър ден на всички. Откриваме заседанието на Комисията по конституционни въпроси. Комисията е в пълен състав. 9 члена. Радваме се да посрещнем министър Славов и нашите гости. Госпожа Екатерина Михайлова, професор Екатерина Михайлова, да започнем от дамите. Професор Надежда Йонкова, господин Румен Ненков, господин Благовест Пунев и професор Пламен Киров. В хода на дискусията ще обясним защо състава на гостите е този и как ще бъде разширен. Знаете, че дневния ред го обявихме с една точка – организационни и процедурни въпроси. Точката е достатъчно широка, така че предлагам да обменим мисли по организацията на работа на Конституционната комисия, както и няколко думи по съществото на очакваните изменения на Конституцията и целта на нашата комисия. Формално, колеги, предполагам, че сте съгласни с дневния ред. Приемаме го така. Благодаря ви. Дневния ред е приет. Една дума само ще кажа. Очевидно е, колеги, че се създадаха завишени очаквания в обществото за неотложни изменения на Конституцията. Няма нужда да казваме колко отговорна е тази задача. Позволихме си да ви приготвим по една папка. В папката се съдържа Закона за устройство на съдилищата от 1898 година. Извлечението от дневника на 9-то обикновено народно събрание, в който може да видите как е текла дискусията върху този закон. Това е фактически българската правна традиция, историята на нашата правна традиция в сферата устройство на съдебната власт. След това сме сложили протокол от Конституционната комисия на 7-то Велико народно събрание на 24 юни 1991 година, когато е обсъждана точно главата съдебна власт на сегашната Конституция. Оригиналният текст на Конституцията, такъв какъвто е бил прият от 7-то Велико народно събрание, и първия закон за съдебната власт от 1994 година, който е съставен на базата на Конституцията. Правим го, защото стъпваме върху една правна традиция, която така, може би е добре да имаме предвид и да знаем и да си спомняме първо какво са мислили нашите предшественици преди 120 години и второ какво са мислили създателите на сегашната ни Конституция, как са я виждали, защото ми се струва, поне си мисля, че стъпвайки върху историята, така, по-ясно можем да погледнем върху нашата задача. Знаете, че в неделя нашите колеги от Продължаваме промяната, Демократична България, представиха пред обществеността свои идеи за изменение на Конституцията. Нека да кажа, че така, има нагласа в мнозинството на, и на тази комисия, и на парламента, в следващите дни да бъде внесен общ проект на закон за изменение и допълнение на Конституцията. Сега бих искал да помоля госпожа Йорданова, ако искате ще процедираме така, госпожа Йорданова да каже няколко думи в този състав за техния проект. Госпожа Екатерина Захарева ще спомене идеи, които ГЕРБ СДС имаме също за изменение и допълнение на Конституцията. Колегите от ДПС, Възраждане и БСП също са поканени да кажат как те си представят, имат ли идеи, какви биха били те. След което ще поканим нашите гости, които, дами и господа, сме поканили, за да бъдете коректив. За изменение на Конституцията няма да четем сега конституционния текст, а необходими на първият етап 180 гласа, което значи максимално възможен консенсус. Самата Конституция ни призовава да търсим максимално възможния консенсус. Тук не може да има партиен диктат, не може да има индивидуална воля. Струва ми се, че всички трябва да се оперираме от его. Че аз ще кажа какво пише в Конституцията. Това би бил най-грешният възможен подход. И в този смисъл вашата роля е най-важна, защото вие трябва да ни спирате, ако залитаме. Има политически компромиси, и те са нормални в политическия живот, но не може да има юридически компромиси, не може да има компромис с Конституцията. Надявам се, че вие ще сте този коректив, който да казва не правете компромис там, където нямаме право да правим компромис. Господин Славов, като министър, има думата да се изказва по всяко време, така че когато поискате, господин министър, думата ще ви бъде дадена. Госпожо Йорданова.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, почитаеми гости, уважаеми колеги. Аз ще бъда съвсем кратка, дотолкова доколкото нашите идеи бяха публично представени и в писмена форма са в интернет пространството. И в продължение на това, което каза колегата Чолаков, тези идеи са част от усилието на общия ни път да намерим общо сечение и да направим общ законопроект. Изложените от нас предложения са в няколко групи. Укрепване на българската държавност на първо място. Ние считаме, че България, за да се развива като една демократична държава с силно гражданско общество, с чието граждани така носят с достоинство своето гражданство, е добре да заложим в Конституцията, че българската държавност се гради върху ценностите на просвещението, духовността, равенството, които са ни завещани от делото на Кирил и Методи, свети седмочисленици, апостола на свободата Левски и хората, които донесоха нашето възраждане. Това е изключително важно, защото извежда на преден план просвещението, необходимостта от по-силна подкрепа на образованието, на развитието на културата. Съгласете се, това са ценностите, които градиха българския народ и поддържаха нашата идентичност не само в третата българска държава, ами в първата, втората и към българска държава и към настоящия момент. Предвиждаме укрепване на независимостта на съда чрез структурна реформа на Висшия съдебен съвет и реформа на прокуратурата, която да донесе повече отчетност в нейната работа, ограничаване на функциите на главния прокурор. Колегата Минчев ще каже няколко думи за промените, които предвиждаме в Висшия съдебен съвет и създаването на прокурорски съвет, като тук ние трябва да отговорим на целим да отговорим на дългогодишни препоръки на Венецианската комисия и всъщност да дадем повече гаранции за независимост на съда. Следващата група промени, които предлагаме, са свързани с регулиране на функциите на служебното правителство, т.е. засилване и в тази част на Конституцията на прилагането на принципа, че България е парламентарна република. Ние сме предложили един от действащите модели в Европа, а именно, че при предсрочно прекратяване на мандата на правителството и ако няма не се получи съгласие за избор на мнозинство за избор на ново редовно правителство, правителството в оставка да продължи да изпълнява функциите на служебно правителство. Като тук следващия акцент, който е изключително важен, е, че се намалява периода, в който страната остава без действащ парламент. Ние предлагаме това да е един месец, а не както е досегашното положение от два месеца. Считаме, че в света, в който живеем, е добре държавата да бъде максимално кратък период без действащ парламент. И не на последно място, ние предлагаме въвеждането на конституционни стандарти при изборите на контролните и регулаторни органи в страната. Мисля, че последните години показаха, че ние сме длъжни да положим усилие тези органи, да се преустанови тези органи, практиката тези органи да бъдат политически или партийно повлияни. Предложили сме набор от критерии. И преди да дам думата на колегата Минчев, всъщност предложението за определяне на национален празник на конституционно ниво като продължение на именно усилието ни, за да вдигнем на конституционно ниво принципите, които изгражда българската държавност. Благодаря.
Господин председател,
благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, допълнение към казаното от госпожа Йорданова, бих искал да посоча накратко и това, което изложихме онзи ден и представяме в нашия проект за промени в Конституцията относно Висшия съдебен съвет. Това, нашата визия за промяната, която касае ВСС, е окончателното му разделяне на два отделни органа, така че Висшия съдебен съвет да остане административен и кадрови орган единствено за съдиите и да се образува нов прокурорски съвет, който да е административен и кадрови орган за прокурорите и следователите. Общата бройка на членовете на двата съвета се запазва на 25 души, като при ВСС съставът включва 15 члена, като сме предвидили мнозинство в ВСС на съдиите, избирани пряко от съдии, с което да отговорим на международните стандарти и на препоръките, които сме получавали за установяване на съдийска независимост, именно чрез осигуряване на мнозинство на съдиите, избирани пряко от съдии в техния административен и кадрови орган. При 8 съдии избирани пряко от съдии, другите 7 члена са двама членове по право, председателя на ВКС и председателя на ВАС, както и 5 души парламентарна квота, като от парламентарната квота идеята е да не се избират действащи към момента на избора магистрати. За прокурорския съвет идеята ни е той да се състои от 10 членове, от които главният прокурор е член по право, 6 души избирани от парламента, 6 човека парламентарна квота, 2 избирани от прокурорите и 1 избиран от следователите, като по този начин се дава превес на парламентарната квота в прокурорския съвет. Предвиждаме също така мандата на членовете на ВСС да бъде намалено и на прокурорския съвет да бъде намален от 5 години на 4 години, като също така сме предвидили мандата на председателят на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор да бъдат намалени на 5 години. Съответно, всеки от тях пък се избира от съответния орган, който отговаря за съдиите, ВСС и за прокурорите и следователите. Прокурорския съвет, съответно, да избира главния прокурор, което е съществена разлика от сега действащата уредба. Това е накратко. Вярвам, че и нататък ще имаме доста възможност да развиваме в подробности нашите идеи. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря ви, господин Минчев. Госпожа Екатерина Захариева да каже няколко думи за нашите виждания.
Добър ден, колеги. Аз се радвам, че тази комисия започва работа и, както каза и нашия председател, очакванията към работата на комисията са изключително високи. От една страна има усещане за това, че е крайно време да направим тези промени, но на мен ми се иска наистина, не казвам, че трябва да ги отлагаме във времето, напротив, но и да направим един общ или поне голяма част от политическите партии в парламента, един добър проект, така че да не се налага да съвсем скоро да ревизираме отново тази глава. Всъщност това е най-изменената глава в българската конституция, от както тя е приета. Радвам се, че председател и експертите към комисията са решили да ни припомнят историята. Тя е не само за да видим как са мислили хората преди нас, и политиците преди нас, и експертите, но и може би да се ако можем да се получим от грешки, които евентуално сме допускали в миналото. Аз няма да навлизам в съществени подробности на нашия проект. Всичките мисля, че имаме съгласие, че трябва да изпълним стандартите по отношение на съдийския съвет и съответно прокурорския съвет, така че съдиите да имат самостоятелност и независимост по отношение на наказателното правосъдие и прокуратура, за да има повече обществен контрол. Когато седнем да пишем вече с подробности текстовете по новия проект, съм сигурен, че ще намерим и този баланс, така че да не се отиде пък от една страна в абсолютна липса на отговорност, защото мисля, че българското общество очаква и отговорност, да, от една страна самоуправление, самостоятелност, независимост, но от друга страна и по някакъв начин контрол и отговорност и на съдиите. И в тази връзка, ние когато разсъждавахме какво и четейки, и предишни препоръки, и добри практики, и на европейските съдии, знаете, към Съвета на Европа има такава структура, и на европейските прокурори, включително и на експертни мисии, които са идвали в България в миналото, започнахме да мислим сериозно какво трябва да направим с инспектората. Очевидно е, че има проблеми там. И това няма да навлизам в подробности, имаме идеи, разписали сме дори текстове, но позволете да не... преди да постигнем съгласие с партията, които ще подпишем текста ни, да не влизам в тези подробности, е, че ние трябва да засилим независимостта на инспектората от една страна, като не го казвам с лошо, има една приказка «Гарван гарва на око не вади». Тоест, считаме, че инспекторите трябва да имат правото, но и задължението, защото те са и двете, да не се връща след като изтече техния мандат в органите на съдебната власт. През годините са давани различни препоръки, включително доста ясна, такава и в прав текст, че може би е било и грешка връщането на изваждането на инспектората от министъра на правосъдието и създаването му към Висшия съдебен съвет. Ние не предлагаме това, подчертавам, но искам да върна малко така назад историята, както каза и господин Чулаков. Така че ние считаме, че инспекторите не трябва да се връщат в органите на съдебната власт след изтичането на техния мандат. Искам да подчертая и нещо, защото те са няколко теми, не мисля, че надето навлезе в тази подробност. По отношение на служебните кабинети, така доста се говори за това, доста варианти се обсъждат. Мисля, че ние трябва да намерим малко по-балансиран вариант. Знаете, че има различни модели. Такъв като в България, като че ли никъде няма. Тук мисля, че имаме съгласие, но има и по-балансирани варианти от това, което вие предлагате. Няколко са. От една страна съгласувано с партиите, представени парламента преди назначаване и посочване на няколко, така наречения гръцки модел, макар че той е доста близък и в Австрия, доста подобен на модел на гръцкия, на няколко като министър-председател, министър на финансите, изрично посочени позиции, които заемат, стават служебни съответно министри и министър-председател. Нещо, което се надявам също да намерим съгласие и по което мислим, е непрекъсваемост на работата на парламента. Колеги, в миналата година парламентът, ние сме парламентарна република, с това започва нашата конституция, е заседавал около 6 месеца, което от една страна доведе до доста набързо прието законодателство, среднощни заседания, не винаги толкова качествено, но и в съществени проблеми в изоставането на България в Европейския съюз, наказателни процедури, липса на контрол към назначените служебни правителства от хората, които представляват българските граждани, именно народните представители. Затова ние считаме, че трябва да има непрекъсваемост на работа на парламента. Така както когато има редовни избори, парламентът излиза един месец в ваканция преди провеждането на парламентарни избори. Така считаме, че би трябвало да се случи и тогава, когато, за съжаление, парламентът новоизбран не може да излъчи редовно правителство. И искам да завърша с нещо, по което, въпреки че ние го казахме нашето ръководство, излезахме с официално, не сме постигнали, колеги, съгласие по отношение на въвеждането на мандатност на органите на местна власт, на кметовете, както вие сте разписали. Много е спорна тази идея, много е спорно защо са точно два мандата. Надявам се, че в нашата комисия, с помощта, разбира се, на тези високи гости, страшно уважавани от мене професори, бивши конституционни съдии, съдии, които сме поканили, ще намерим точния баланс, ще намерим текстовете, които ще направят една предвидимост, отговорност, самостоятелност, независимост в органите съдебната власт, но без да извличаме политически дивиденти. Ние не виждаме в този текст необходимост и подчертавам, че не бихме се, нашата партия не би подкрепила текстовете, които предлагате по отношение на мандатност на кметовете. Благодаря ви.
И ние благодарим госпожо Захариева. Колегите от Движението за права и свободи още миналата година, ако не се лъжа, бяха представили свой проект за изменение и допълнение на Конституцията. Дали бихте искали да кажете няколко думи за вашия принос към бъдещата дискусия?
Работим. По ред на големина на парламентарните групи или как ще ме наредим?
За сега... Много добър въпрос. Господин Ахмет, имате ли нещо против да отстъпите реда си на господин Златан? Идеята ми беше да започнем с партии, които са декларирали, че имат изменения и могат да съобщат какви са те, за да може гостите да получат информация, след което да изслушаме останалите, които до сега не са заявили, но вашето съображение е абсолютно правилно, така че ако господин Ахмет ви отстъпи мястото си, благодаря ви.
Аз предоставям думата на колегите от Възраждане. Благодаря.
Господин председател, дами и господа, ние от Възраждане ще отхвърлям категорично всички предложения за конституционни промени, внесени на този етап от представителите на сглобката. Не сме запознати с тях в писмен вид. Вярно е, че Конституцията има нужда от определени промени, но считаме, че моментът за извършването на такива промени не е точно този, който е сега. В времето на геополитически турбуленции, при което се променят геополитическите полюси в целия свят, е абсолютно нездравословно да се правят резки завои, недоосмислени и под влияние на външни сили. Госпожа Йорданова говори за Левски, за Кирило и Методий. Това е много хубаво, за епохата на просвещение, но не знам как това звучи в контекста на подкрепата, примерно на ЛГБТ политиката и на други политики, прокарани под влияние на фондации и НПО-та с външно финансиране, чиято цел, знаем, е ерозирането на българската държавност и заличаването на българската нация и подмяната на коренното европейно и християнско население тук по тази земя. Ние считаме, че исканите промени всъщност ще доведат до промяна в посока да се легитимира, да се институционализира колониалния статут на България към настоящия момент. Когато говорим за независима съдебна власт, всъщност вносителите на тази идея вкарват един ефемизъм, мъгляв ефемизъм, зад който се крие стремежа за овладяването на тази власт. И в този смисъл ние ще посочим, че от Възраждане бяхме внесли законопроект за чуждестранните агенти, който не бе пред. Няма как да имаш независима съдебна власт, когато представителите, готвените кадри за съдебната власт, са минали обучения и са били стипендианти в фондации и организации с неясно финансиране, които прокарат определени политики, които са в разрез с идеите, в които са вярвали предшествениците и бащите на нашата нация, които преди 140 години са събирали тук в тази сграда. Нека да не допускаме да се извършва мимикрия с основните ценности на българския народ, който е народ с хилядолетна култура и история. Вкарването на идеята за национален празник в точно този геополитически момент също е изключително здравоопасна. Нищо против 24 май, той е може би най-българския празник. Но имплементирането на тази дата, точно в този момент в Конституцията, се прави с умишлена цел да се прекъснат традиционни вековни отношения на България на изток, от което ще пострада нашия национален интерес. Както 3 март, така и 24 май и 6 септември, и 22 септември са български празници. Но не е сега момента да вадим това на дневен ред като дискусия. Може би в Конституцията трябва да се вкара точка, текст, който да регламентира, че ще се приеме закон за българските празници. Също така, по отношение на евентуални промени, ние от Възраждане ще настояваме в Конституцията в бъдеще да се впише, че левът е българска национална валутна единица. И с това да решим окончателно въпроса по отношение на опитите за изваждането му от употреба и заменянето му с една валута, която е куха и в бъдеще ще гръмне. Ние от Възраждане сме за това да се вкарат промени по модела на, пример, на израелската конституция, където пише, в Израел има 14 основни закона. В един от тях, пред на 19 юли 2018 година, с 62 гласа, пише, че Израел е историческа родина на еврейския народ. Защо България да не е национална държава на българския народ? Ние трябва да гарантираме националното единство, териториалната цялост и бъдещето на народа ни, който живее по тези земи в мир с останали представители на други културни общности от хилядолетия. И в този смисъл от Възраждане сме за един дълбок прочит, едно дълбоко осъзнаване на всички предложения, а не приемането им набързо, защото сме наясно, че форсирането на евентуални промени крие абсолютно корисни, недобронамерени намерения, които са бомба със закъснител, за което в бъдеще ще се понесат тежки последствия.
Благодаря ви, господин Златанов. Господин Ахмед, все пак не. Госпожо Димитрова.
Благодаря ви, господин председател, господин министър, уважаеми гости, колеги. Към настоящия момент от парламентарната група на БСП нямаме законопроект и готови предложения за изменение в Конституцията. Няма да коментирам това, което колегите представиха от парламентарната група на Продължаваме промяната, Демократична България и съответно ГЕРБ СДС. Наистина има въпроси, за които си струва да си помисли и да се говори по-сериозно, но има и такива, които не са в дневния ред на обществото. След като бъде представен, както заявиха законопроект, ще вземем отношение съответно и ще изразим становището си с аргументи и професионално. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Димитров. Аз все пак бих искал да призовем колегите от Възраждане и от БСП към конструктивна и солидарна позиция, защото наистина, колеги, изменяме Конституцията. Това не е, всички знаем, обикновен закон, който може да се приеме с обикновено мнозинство. Знаете, много пъти сме обсъждали, че дори обикновените закони би трябвало да се приемат с максимално възможен консенсус, защото само тогава те са трайни и математическото мнозинство в крайна сметка е израз на разделение, а не е израз на доминация или ето ние надделяхме. Струва ми се, малко по-късно ще кажем две думи за процедурните правила, по които ще работи комисията, но ми се струва, че и колегите от Възраждане, и колегите от БСП са добре дошли да правят свои предложения към конституционните текстове, да критикуват предложенията, които са направени. Наистина амбицията ни е в края на деня да имаме колкото се може по-голям консенсус в парламента, защото това ще бъде израз и на обществения консенсус. Сега искам да дадем думата на нашите гости, които, както каза госпожа Захариева, са... Да? ДПС не пожелаха да кажат. Да.
Благодаря ви, господин председател. Може да разчитате наистина на конструктивна позиция от името на парламентарната група на БСП. За солидарна не мога да Да кажа, пак казвам, ще участваме активно, конструктивна позиция ще имаме, доколко ще бъдем солидарни с направените предложения, това ще стане ясно след като ги представите.
Благодаря ви, госпожо Димитрова.
Господин председател, от Възраждане няма как да сме солидарни с закриването на последните перони в ковчега на българската държавност.
Добре, господа, дискусията те първа започва. Ще имаме доста време. Слава Богу, между другото, самите бащи на Конституцията са направили тази процедура бавна. Слава Богу. Така че ще имаме време да разменяме мисли и да видим, можем ли да бъдем солидарни по устоите на българската държава или не можем. Като казвам устоите на българската държава, искам да се обърнем сега към нашите гости. Вижте, измененията всъщност на Конституцията, тяхната цел е да бъде изменена главата съдебна власт. Нека да говорим само за това, да не отваряме сега другите въпроси. Главата съдебна власт изменя на 4 пъти и не сме доволни. 4 пъти не сме доволни. Сега предстои да изменим 5-ти път, защото не сме доволни от предишните 4 пъти. Анонсите, които винаги се дават и сега се дават, че целта на тези промени е да бъде гарантиран за българските граждани един по-справедлив, по-бърз и по-ефективен процес, в който те да получават справедливост. И твърдението е, че това може да се постигне чрез институционални промени в структурата на съдебната власт. Това е така анонсът, с който тръгваме. Това е идеята, с която почваме. Въпросът сега е, чухте идеите за изменения. Ще ни се да споделите вашето виждане, до каква степен тези институционални решения, които ще бъдат предложени, могат да постигнат тази цел и изобщо, кое според вас в конструкцията на съдебната власт, такава каквато е зададена в Конституцията през 1991 година и четирите изменения, които са неудовлетворителни, къде е грешката и кое е това, което сега трябва да поправим с ваша помощ? Може ли първо на господин Ненков да дадем думата, защото той има някакви ангажименти малко по-късно. Благодаря ви.
Аз се извинявам, но смятах, че след като се пенсионирам, ще разполагам със себе си. Оказва се, че не е така. Неотложен ангажимент се възникна за днеска в 12 часа. Аз ще кажа това, което мисля. Минаха повече от 20 години, когато за първи и за последен път, слава Богу, ми беше предложено да мина в другата страна, в политическата сфера да се изявявам. Слава Богу, и тогава отказах, защото си обичах професията, а и винаги бих отказал. Вече този въпрос отпада, защото нямам ангажименти към нито една българска държавна институция. Тоест, може да ме ползвате единствено като експерт. Но участието ми като експерт е, и мисля, че всички останали колеги ще го заявят това нещо, не е безусловно. Аз бих участвал в формулирането на текстове, бих давал мнението си, стига основното направление и политическата воля да е ясно формулирана и да знам и да съм съгласен в най-общи линии с това, което се предлага. Сега няма да участвам в нещо, с което аз дълбоко в себе си не съм съгласен. В този смисъл мисля, че всеки експерт може и да е коректив на народните представители. Ако условно, въпреки че не съм политик, ще кажа и нещо политическо. Ако условно разделиме парламента и народните представители в сегашния вид на парламента на хора, които искат да промени в Конституцията и хора, които считат, че не е момента, че не е сега времето и така нататък, аз смятам, че едните и другите поемат сериозни рискове. Едните, тези, които предлагат и настояват за промените, според мен трябва да бъдат сдържани, защото всички промени подлежат на контрол пред Конституционния съд. Конституционния съд вече е казал това нещо. И не трябва да допускаме да предлагаме неща, които не са съобразени с Конституцията, така както е изтълкувана от Конституционния съд. Най-малко по два критерия закона за изменение и допълнение на Конституцията подлежи на конституционен контрол, на контрол за конституционност и това е реда за приемането в чисто формалния критерий и другия критерий обаче е по същество, доколко не се изземват правомощия на Великото народно събрание. Дори някъде отива и по-далече Конституционния съд. Дали става дума вече пък дали пък няма и градация на конституционни ценности, дали има по-съществени ценности, на които не могат да бъдат, срещу които не може да се върви. Затова риска да се предлагат неща, които не са проверени, другият риск за тях е, че може да се поведем по чисто конюнктурни съображения. Поведем ли се по чисто конюнктурни съображения, т.е. от изискванията на мига на момента, ние правим една огромна грешка. Те ще направят, аз няма да я направя. Аз тук колегата от БСП си спомня, че понякога се обръща точно срещу тези, които предлагат нещо. Има предвид едни избори, където имаше съчетание между мажоритарна и пропорционална система. Така че нека да бъдем честни помежду си, ние сме колеги все пак. И така че, а тези, които изцяло отричат, може да се окажат извън пътя, който го начертава обществото. Очевидно, че има нужда от някакви изменения и тези изменения в интерес на обществото и в интерес на предложителите е да бъдат приети с максимално мнозинство. Ако може и с 3/4, за да няма и повторно гласуване. Сега какво си мисля по конкретните въпроси? Естествено, както винаги, центъра се поставя върху съдебната нещаства, прословута съдебна власт, която се не можем да оправим. Аз съм склонен да приема една идея за известно разместване в така съществуващите колегии в Висшия съдебен съвет. Не мога да приема обаче идеята, че допустим обикновено Народно събрание да го направи това нещо, да направи отделен прокурорски съдебен съвет и отделен съдийски съдебен съвет. Достатъчно е, има достатъчно като оправдание за това, което искаме да направим, е, че в този вид ние не отговаряме на изискванията на Съвета на Европа. А Съвета на Европа е най-старата организация на европейските държави, в която участваха почти всички. Участваше и Русия, беше изключена по повод войната в Украина. Значи, но руските дела продължават да се разглеждат от съда в Страсбург. Така че ние трябва да проявим уважение, след като ние членуваме в най-старата и най-масовата организация, ние трябва да се съобразиме с критериите, с стандартите за независимост на съдиите. И тук единствено не отговаряме по отношение на, мисля, че на препоръка 12 от 2010 година, че в кадровият орган за съдиите трябва най-минималният стандарт е да има равен брой представители на избрани от съдиите лица и на отвъншни фактори. Сега, става дума тук само за едно... Защо казвам, че предпочитам този вариант? Става дума само за една бройка да се прехвърли от съдийската колегия, да се прехвърли към прокурорската колегия обратно. Един член повече ще изберат съдиите, за сметка на това този, който е избиран от парламента, ще отиде в прокурорската колегия. Без да се пипат въобще размера на, както е сега, 14 члена и 11 члена за другата. Защо казвам, че не е много целесообразно пък и да се създава голямо предимство на съдиите в тяхната колегия? Аз съм съдя и без цял живот съм се борил за независимост на съдебната система. Съществува обаче една определена опасност да създадем един такъв елит, една съдебна аристокрация при голямо преимущество на съдиите в този кадровира. Това не е и необходимо. Значи става дума за двама председатели на съдилищата, пет избрани от парламента и 7 избрани само от съдиите. Дори те не са избрани от парламента, забележете, от Висшия съдебен съвет двамата председатели. Това за мен е един разумен подход. Всичко останало ще бъде пресилено и може да се поставя въпроса дали не се нарушава установеният разумен баланс, за който се говори в решение 3/2003 година на Конституционния съд. Сега по отношение на главния прокурор. Очевидно е, че главният прокурор е фигура, която създава проблеми на държавата. И те не са нови, не са свързани само с последния главен прокурор. Значи ние от 2009 година, тук и бивши и настоящи министри на правосъдието го знаят това нещо. Значи, от 2009 година е решението на съда в Страсбург и ние от 2009 година сме под наблюдение, не можем да изпълним изискването да има възможност за независимо разследване на главния прокурор, ако той е заподозрян в извършване на престъпление. Проблема не опира само до това обаче. В край на кращата историята каква е? Историята каква е? Най-напред Конституционният съд каза, абе, по думата всички, кой беше в 126 алинея 2, тази разпоредба, която на всички, която така ни буде очите в момента, главният прокурор може да упражнява надзор за законност и да дава методически указания на всички прокурори. Конституционният съд каза, бе, не на всички, а защото той не може сам да съдя да бъде за себе си, по едно искане пак на депутати. Каза, той не може да дава такива указания по делата, по които е лично заинтересован. Не го каза само за всички дела, но аз питам какъв справедлив процес ще има, ако главният прокурор е лично заинтересован, има основания за отвод и да участва в такива дела и да дава задължителни указания. Това обаче не беше достатъчно. Венецианската комисия каза, да, ама той остава по хлупака на главния прокурор по другите дела, административно е зависим от него и така нататък. Край на кращата се създадоха първите изменения, първият нещо като независим прокурор. Президентът тогава успори, сега това е интересно, президентът успори, Конституционният съд уважи искането ми, уважи за противоконституционни разпоредбите. Продължаваме да сме под наблюдение. Сега министърът от служения кабинет, назначен от президента, разработи и служения кабинет внесе предложенията, които от това Народно събрание бяха разгледани и приети. С някои подобрения. Там по-горен прокурор и така нататък. Гледано е какво пише. Но в решението на Конституционния пише едва ли не, че само изменения в Конституцията могат да оправдаят съществуването на такъв независим прокурор, специализиран прокурор, какъвто и да е той. И в крайна краща тази се изпитва притеснение, защото пак са в Конституционния съд тези разпоредби. Изпитам и затова тук ние дължим едно бързо действие. Най-простото е да отменим алинея 2. За 126 алинея 2. Достави специалните закони да решават въпросите за връзките, за взаимните връзки в прокуратурата. Другия въпрос е да я прередактираме. И какво, ако я прередактираме, сега да говорим, че главният прокурор е административен ръководител, то е безспорно, защото Конституцията не казва, че двамата председатели на върховните съдилища са административни ръководители. Нали така? Но не можем да лишим главния прокурор от възможността да наблюдава прокурорската дейност, доколко има противоречие в нея. Да дава общи указания, и това няма да бъде вътрешен акт, този акт ще има значение и за всички тези, които имат връзка с прокуратурата и ще подлежи, дори ако питате мен, на съдебен контрол по силата и ще попадне в рамките на обхвата на член 120 от Конституция. Но не можем да го лишим от това наблюдение и да констатира противоречива практика, дори и с общи указания, не по конкретни дела, общо да кажа, тук имаме противоречива практика. Ако констатира противоречива практика в съда, да се обърне към върховните съдилища за уеднаквяване на тази практика, за издаване на тълкователно решение. Ако във връзка с дейността на прокуратурата констатира противоконституционност на закони, на приложими закони, също да може да се обръща и до Конституционния съд. Това не са малки, но са важни задължения. Иначе ще бъдем обвинени, че фактически ние искаме да един конституционен орган да го обезличим съвсем. Нека да не правим тази грешка. И съвсем и за двете други неща, и двете други идеи, защото аз виждам там смисъл да се прави нещо, за политическите кризи. Значи, след като в една година може да има на три пъти да възникнат политически кризи, след като нашия народ се убеди колко е лошо да има двуполисен модел, И сега и направихме един много по-лесен момент, България стана почти неуправляема държава. И непрекъснато има, но в една година може да има избори. Какво означава това? Това означава това, че повече от 6 месеца, защото всяко ново народно събрание, докато се конституира и така нататък, също губи време, докато се избере ръководство, че повече от 6 месеца България е без парламент. И това положение не може да продължава в една парламентарна държава. Говоря за член 1 от Конституцията, не на Живковата конституция, на сега действащата конституция. Нали? Освен това, служебния кабинет. Имаме ли още необходимост от него? Аз смятам, че нямаме нужда от служебен кабинет. Разбира се, аз разбирам и опасенията на някои политически сили. Те се страхуват, въпреки че има съдебен контрол върху актовете на избирателните комисии. Не може да има избирателна комисия, в която и да е партия или коалиция да има мнозинство. Въпреки че истината, че там отговорността за справедливостта и честността на изборите пада върху Централната избирателна комисия и другите избирателни комисии, ние се притесняваме, че с техническата помощ, която трябва да оказва правителството, и чрез действията най-вече на министъра на вътрешните работи, може да се повлияе върху справедливостта на изборите. Е, това може да се направи, аз не виждам. Пак изхождаме от патологията. Едни, като пишеме закони, ние трябва да изхождаме от това, че всички представители на държавата на отговорни постове са добросъвестни. Сега, може да се измисли нещо екзотично. Примерно, министърът на вътрешните работи в този период да бъде заместван, в изборния период да бъде заместван, примерно, от главния прокурор или от омбудсмана или нещо от сорта. Въпреки че лично аз не бих възразил, защото разбирам и тези съображения. Но има начин да се излезе от тях без на някакви екзотични крайни решения. Що се отнася до пряката конституционна жалба, този въпрос не за първи път се повдига. И аз смятам, че първо трябва да имаме яснота. Аз не съм прочел черно на бяло вашия проект от неделя. Първо трябва да имаме яснота дали става въпрос само за нормен контрол или за нещо по-широко, дали ще превърнем по този начин Конституционния съд в пета инстанция. Казвам в пета, защото имаме три съдебни. Конституционният съд ще е пета, шестата ще бъде съда в Страсбург. Не го правете това нещо. Не може да издържим.